Velkommen tilbage til vennetjenesten her på Radio 4 på denne her langfredag aften midt i påsken, som vi jo fejrer hver for sig. Og vi to, mig, Tue Winther og Katrine Wismann, der udgør vennetjenesten, vi sidder i hver vores lejlighed og sender over en telefonforbindelse. Og det er hyggeligt.
Ja, det er.
Og i den her time, der skal vi snakke om hierarkier. De hierarkier, vi alle sammen er en del af på den ene og den anden måde, så det skal vi dykke lidt ned i. Så velkommen tilbage til vennetjenesten. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Right. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Dive, turn, work. Let's have a kiki. We're gonna serve. And work. And turn. And honey.
Tu, ser du dig selv som en leder?
Nej. Jeg ser ikke mig selv som en leder.
Nej, okay. Fordi at i et hierarki, altså så er det jo typisk sådan, at der står en eller få personer i spidsen for en eller anden form for struktur eller organisation, eller hvad det nu er.
Ja.
Hvor at det er dem, der har magten og på en eller anden måde status over for de andre i gruppen.
Ja.
Ja.
Ja. Og jeg vil sikkert være skidegod til det.
Ja.
Men
fordi det føler man altså som regel med alle de ledere, man, altså ens forældre eller arbejdsgiver, der har man altid selv super mange gode idéer til, hvordan...
Ja, hvordan det hele ville være meget federe, hvis man gjorde det på ens egen måde, ikke?
Jo.
Ja. Men umiddelbart, nej, ikke ledertypen, nej.
Nej, okay. Nå, men det er fordi, jeg tænker, at i forhold til ligesom at åbne den her snak op om hierarkier, så kunne jeg godt tænke mig at teste, lave en lille test på dig og finde ud af, hvis du var en leder, hvilken type leder ville du så være?
Ja. Hvem ved, om jeg ikke bliver leder en dag, så det er måske meget fint lige at få skitseret.
Ja.
Det lyder spændende.
Og gjort dig bevidst om.
Ja, helt sikkert.
Godt. Men vi har mange spørgsmål, vi skal igennem, så lad os bare komme i gang.
Fedt.
Godt. Hvad passer umiddelbart bedst på dit syn på ledelse? Er det A, at en god leder værdsætter effektivitet frem for alt andet? Eller B, en god leder kontrollerer og planlægger alt og alle små processer? Eller C, en god leder sikrer, at hierarkiet respekteres, og at der er en tydelig rollefordeling. Eller D, en god leder anerkender og viser, at de værdsætter deres medarbejdere.
D, klart. D. Ja.
Ja,
anerkendelsen.
Du går med anerkendelsen.
Anerkendelsen skaber A. Skaber effektivitet.
Ja.
Ja. Ja, klart D.
Okay.
Ja.
Okay,
det er
en af dine medarbejdere kontakter dig med en idé. Hvad er din første reaktion? Er det A, hvis det lyder til at være en god idé, prøver jeg at finde den effektive måde at lave projektet på? Eller B, du tager kontrol over projektet og planlægger opgaverne? Eller C, skælder medarbejderen ud for at bevæge sig uden for den rolle, som den her medarbejder er ansat til at varetage?
Voldsomt.
Eller D, roser medarbejderen for at tænke ud af boksen og have mod til at foreslå en original idé.
Det igen. Det er igen. En klar der. Ja, ja.
Ja.
Ja, anerkendelse skaber produktivitet.
Ja, det er dit motto.
Det er jo mit motto.
Og ja, det har altid været mit motto.
Det har altid været mit motto. Ja.
Okay, men
apropos... Derfor jeg roser dig så meget, Katrine, så du får lavet dine ting.
Jamen, det er så dejligt, du. Ja. Du er en god leder for
tak,
mig.
Tak skal du have.
Nå, Tu, hvordan ser en ideel medarbejder ud for dig?
Mm.
Er det en organiseret, ressourcefuld og fleksibel medarbejder, eller en samarbejdsvillig, produktiv og en, der er ivrig efter at lære?
Ja.
Eller en ydmyg, opmærksom og loyal medarbejder, eller en støttende, modtagelig og passioneret? Og du kan ikke få det hele.
Nej. Nej, for det vil man jo ellers godt. Det lyder som en kongemedarbejder, en der kunne det.
Ja. Men hvad er vigtigst?
Var det noget med at være fleksibel også?
Organiseret, ikke? Ressourcefuld og fleksibel.
Ja, og det er godt med det der organiseret, for det er jeg måske ikke selv, så det skulle jeg nok have nogle medarbejdere, der kunne stå for. Rydde op i mine regnskaber.
Ja, du er den flyvske kunstnerleder, måske.
Ja, præcis. Jeg har brug for sådan en god sekretær.
Ja. Ja.
Ja,
det er din første medarbejder.
Det må være ja. Det er det altså. Okay. Sekretæren, bogholder.
Ja. Okay, der er en medarbejder, der ringer og melder sig syg. Hvad gør du?
Fyren.
Er det A, du spørger hende, hvornår hun tror, hun er, kan være tilbage på arbejdet og finder ud af, hvilke af hendes projekter, du skal være opmærksom på, mens hun er væk? Eller B, sender hende det arbejde, der skal indhentes og delegerer eventuelle andre opgaver ud til andre medarbejdere?
Må man det?
Det ved jeg faktisk ikke. Det må man vel.
Nå.
C, tjekker hendes tidligere fravær for at holde øje med hende. Eller D, giver hende passende tid til at komme sig.
D.
D.
Ja. Er man syg, er man syg. Det er mit andet motto.
Hun skal bare... Ej, var det godt. Vi er så kloge på livs...
Ja, jeg forstår, at jeg er klar til at starte min egen virksomhed, når jeg er færdig her. Med inspirational quotes. Ja, men klart klar D.
Ja. En til D'er.
Ja.
Okay. Hvordan viser du dit team, at du værdsætter dem? Er det A, ved at belønne dem, når de er ekstra produktive? Eller er det B, ved at invitere teamet på en god frokost? Eller er det C, ved ikke at fyre dem?
Ved ikke at fyre dem?
Ja.
Okay.
Eller er det D, ved at vise taknemmelighed, også for de små ting?
Der tror jeg måske, vi er på A.
Det er også en A'er.
Ja, det tror jeg.
Du belønner dem.
Ja, jeg ved, ja, når de gør en ekstra indsats, så bliver man glad.
Ja.
Der var en til. Inspirational quotes.
Hvad var det? Sig lige igen.
Nej, det var ikke så god. Nu skal nok lige moderere lidt.
Når man det gør... kan du lige arbejde lidt på.
Den skal man ikke få tatoveret endnu.
Nej.
Vent med det.
Nej. Ja. Også et godt råd. Det er sådan en guld.
Gennemtænk din inspirational quote, før du får dem tatoveret.
Ja.
Ja.
Perfekt. Skide sådan. Godt, Mathieu. Det kan man jo også få skrevet der.
Ja.
Nå, den sidste to, jeg gerne vil høre, ikke?
Ja.
En medarbejder overskrider en frist for et projekt. Hvad gør du? A. Irettesætter hende og finder frem til den mest effektive løsning for at komme videre. Eller B. Planlægger et møde for at finde ud af, hvorfor hun overskred deadline, og hvordan hun kan nå at blive færdig hurtigst muligt.
Mm.
Eller C. Giver hende en advarsel og registrerer, hvor ofte hun overskrider deadline. Eller D. Forsikrer hende om, at det er okay, og du sætter pris på hendes indsats.
Jamen altså, det skal jo laves, det der.
Ja. Det skal laves.
Jeg vil jo nok... Altså, i virkeligheden, så var jeg nok en D-type, men jeg vil nok hellere være...
Du vil sige, at det er bare i orden, og det finder vi ud af. Og...
Jamen, det tror jeg, jeg vil gøre, men det ved jeg måske godt, måske ikke er verdens... Altså, det skal
men
jo laves.
Men i dig selv vil du have lyst til at irettesætte.
Ja.
Og finde frem til den mest effektive løsning.
Ja, det tror jeg måske. Eller hvad, B'eren, var det ikke en samtale?
Jo, du planlægger et møde for at finde ud af, hvorfor hun overskred den der deadline.
Nej, men hun skal ikke sådan shame, så bliver det A. Så sætter vi os ned og finder en smart løsning.
Ja.
Ja, eller ham eller den.
Okay, det er lidt spændende, Tue, fordi nu falder du faktisk lidt mellem to ledertyper.
Ja.
Fordi du har lige mange A'er og lige mange D'er. Lad os starte med A'eren.
Ja.
Fordi så har du nok lidt forskellige. A'eren, det er, at du ser dine medarbejdere som små maskiner.
Nå.
Du mener, at arbejdsprocessen skal opdeles i små delopgaver for at finde den mest effektive måde, metode til at fuldføre arbejdsopgaverne. Du coacher dine medarbejdere i overensstemmelse og mener, at de bør belønnes, når de er ekstra produktive og opnår særlige resultater.
Ja. Jamen, det er måske, det lyder meget hårdt alligevel.
Det lyder lidt hårdt.
Ja.
Men også effektivt.
Ja. Ja.
Så er der D'eren, som du også har.
Jeg tror, det er en kedelig fredagsbar på, det, på den
arbejdsplads. Ja, på den type.
Ja.
Ja. D'eren, du er overbevist om, at medarbejderne er mere motiveret af, at du anerkender deres arbejde, end at de får en økonomisk bonus.
Mm.
Du lader ikke dine medarbejdere være i tvivl om, at du værdsætter dem, også for de små ting, de gør for at hjælpe organisationen. Hvis nogen af medarbejderne har forskellige kompetencer, så udnytter du deres styrker ved at sætte dem sammen for at tilskynde til samarbejde og individuelle succeser.
Ej, den vil jeg gerne være.
Du vil gerne være den anerkendende og rare.
Ja, det vil jeg altså gerne.
Men faren ved den type er måske, at man ikke sådan helt får sagt det, man mener. Fordi men man bare vil have den gode stemning,
ja, tænker jeg. Det er måske rigtigt, men på den anden side, så tror jeg også, at det er et arbejdsmiljø, som man har lyst til at engagere sig i.
Ja.
Og få udrettet noget i.
Ja, det kan du nok godt have ret i.
Ja, men måske, ja. Er det faktisk et meget godt sted at lande lige mellem de to.
Ja, og så det man tænker ikke jeg også er et godt tegn ikke at være en fuldstændig entydig type, fordi ja. Det er jo sådan, som på mange måder måske lidt farligt, hvis man føler sig fuldstændig sikker i sin tilgang.
Ja, det kan man sige. Og når jeg skal sådan lede et stort internationalt firma snart, ja.
Som du snart
jo,
skal.
Ja, så er der jo mange mennesker, man skal tage hensyn til.
Hvor I laver
til.
Inspirational quotes.
Ja, præcis. På keramik måske.
Ja.
Ja. Det, ja, så skal man jo kunne rumme mange, ikke? Og der er nogen, der sikkert bedre kan overskue det med anerkendelsen, og nogen, der måske har godt af at få sådan en. Nu kører du altså.
Ja.
Ja.
Nu skal vi altså have noget dejlig musik, Tue.
Ja, vi skal da. Ja, det var dejligt lige at finde ud af.
Ja.
Og vi skal altså, vi skal høre Au 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 nu. Ja. Med All Good, som er et vidunderligt nummer. Og ja. Vi hører jo forårsmusik på grund af forårets komme.
Ja. We'll be right back.
Det var Au 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 med All Good, som også er en forårshymne i min verden. Jeg kan lige se mig selv igen cykle gennem byen til det her nummer, med en lille sådan eftermiddags skid på. Ja, yeah. Oh, det var et dejligt nummer. Nå, så Katrine, dejligt. Nu skal vi se at komme i gang med at snakke om alle de her kier der, ikke?
Jo, vi har fundet ud af, at du vil være en anerkendende leder,
ja,
hvis du var en leder.
Ja, gudskelov.
Ja. Og ja, vi skal tale om de her hierarkier, som vi er en del af, og det her med, at man i nogle sammenhænge kan være helt i bunden af hierarkiet, og i andre helt i toppen. Der er nogle mennesker, måske få mennesker i verden, som i stort set alle sammenhænge, de er i, er øverst i hierarkiet, men alle os dødelige er som regel måske en blanding.
Ja, det tror du har helt ret i.
Ja. Ja, men altså, vi skal tale lidt om det her med, hvordan vi har det med vores roller i hierarkiet, og om vi ligesom kan flytte os fra dem, og når vi har lyst, og om man kan være øverst i hierarkiet, uden at træde på andre. Det synes jeg er lidt spændende at snakke om, ja, i hvert fald.
Ja, det er måske der, hvor den er snakken om den gode leder, ikke?
Jo.
Ja,
ja, og man måske kan sige, ja, lige nu den situation, vi er i samfundet, hvor at vores myndighederne har virkelig sådan taget os i deres hulehånd og sagt, det er sådan her, vi gør nu.
Ja.
Det er dem, der har ansvaret, det er dem, der leder og bestemmer. Og det, som vi plejer ligesom at kalde demokrati, er blevet sådan noget lidt andet. Det er stadig demokrati, men det føles måske også lidt sådan som...
ja, der er nogle indskrænkninger,
ikke? Som et diktatur, ja. Ja, af en art.
Ja, det gør det. Ja. Nogle hårde regler, man skal efterfølge. Ja, og ja, det er jo... Det er altså, der, man har virkelig sådan set magtstrukturerne på en eller anden måde arbejde i de her coronatider, ikke?
Jo.
Og heldigvis, så er det jo gået godt. synes ja, jeg sådan. Altså, eller folk har jo hørt
vi,
efter.
Vi ved jo ikke helt, hvor det her det ender henne endnu. Nej. Det er jo stadig sådan lidt uvist, men der er i hvert fald nogle ledere, der har taget noget ansvar, og der har ikke været de store, hvad skal man sige sådan, oprør mod de beslutninger, der er taget, hvilket jo altså, er noget, der typisk sker i strukturer, ikke? At der er nogen, der så er længere nede i hierarkiet, der begynder at ligesom brokke sig lidt over, hey, vi synes ikke, det her er i orden.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at vi har set demonstranter gå på gaderne for at gå imod Mette Frederiksens anvisning om, at vi alle sammen skal blive hjemme, eller
nej. Nej.
På den måde.
Nej, og det vil jo også, altså heldigvis, i vores demokrati her, så vil det jo også blive totalt shamed, hvis der var nogen, der gjorde. Plus også ulovligt nu, fordi vi ikke har forsamlingsfrihed for tiden, ikke?
Jo.
Det er rigtigt. Jo nok blive stoppet igen ret hurtigt, men det er i hvert fald, men normalt, så ved jeg ikke sådan, at du sådan en, der godt kan finde ud af at sige fra, i hvert fald altså sådan, at gøre oprør mod sådan nogle ting, eller folk,
nej,
der er
jeg
højere
vil sige, end dig selv. Jeg er generelt ikke den store oprør,
nej,
det må jeg altså
lidt,
nok erkende.
Om du tror på autoriteterne?
Altså det synes jeg meget afhænger af... Det afhænger af mange forskellige ting, men jeg vil, altså sådan, jeg kan da godt have angst for politiet, hvis de kører forbi mig. Jeg er ikke sådan en, der råber fuck politiet eller.
Nej. Nej, okay.
Men jeg kan da godt have det anstrengt med, hvis jeg oplever, at der er nogen, der misbruger deres magt position. Altså det vil jeg helt klart have lyst til at gøre et oprør mod, men så er der nok forskel på hvad slags kontekst det er, om jeg rent faktisk vil gøre noget ved det. Ja.
Ja, fordi jeg tror faktisk også, at jeg sådan accepterer de der sådan store samfundsmæssige hierarkier ret meget, og har super stor respekt for myndighederne og dem, der bestemmer over mig, ikke? Og de love og regler, der skal opretholdes eller laves.
Men altså, der er vi jo også heldige i det samfund, vi lever i, fordi der er ikke altså sådan... Vi bliver ikke undertrykt i sådan en grad, som man måske gør i andre dele af verden, hvor der er nødt til at være oprør mod dem, der er øverst i hierarkiet. Ikke? Altså der ligger vi rimelig lunt, eller altså, vi er måske et af de mest privilegerede lande i hele verden i virkeligheden.
Ja. Helt sikkert. Som også
så på den måde
snak,
kan
vi også
hvile
tilbage
lidt.
Til. Ja.
Ja.
Men det er... Men, Ja, hvad siger du?
Nej, jeg vil bare sige, bortset fra det, altså er der jo også nogle andre slags hierarkier, man indgår i, typisk altså på en arbejdsplads for eksempel, ikke?
Jo. Jo, og den jo, altså som jeg også lige sagde før, ja, jeg er jo ikke leder, hvis det skulle komme bag på nogen. Og bliver det nok sådan højst sandsynligvis nok aldrig rigtigt?
Du er da lidt leder af et keramikværksted, er du ikke det?
Jo, altså jeg laver jo keramik med udviklingshemmet i kommunen, ikke?
Jo.
Så jo, jeg...
Men er du ikke leder af keramikværkstedet der?
Jo, men altså, hvem er det, jeg... altså, man kan sige, mine medarbejdere, de er handicappede, ikke?
Ja.
det er måske sådan...
derfor skal du jo stadig være en god leder.
Ja, det er rigtigt, men det, jeg tror måske mere, man skal kalde en god pædagog i den her sammenhæng. Og så er det jo selvfølgelig mig, der ved noget om, hvordan man sætter en keramikovn, og hvordan og hvorledes, ikke? Og det skal andre ikke prøve at gå i gang med. Så,
nej.
Men, og så plus, altså, men i forhold til hele det her corona-halløj, så har det jo også været noget ude på min arbejdsplads, hvor man også er blevet meget opmærksom på hierarkistrukturerne, om hvordan de ligesom virker, når der sker sådan noget her. Fordi ude hos os, der går vi meget op i, at der skal være den her meget flade ledelsesstruktur, og vi bliver inddraget i alting. Ja. Og, altså det er ligesom et mantra for min leder, at det er sådan, det skal fungere, ikke? Og sådan hun styrer det på. Men så i den her situation, så skal de jo også træde i karakter.
Ja.
Og sige, ved du hvad, venner, det er sådan her, vi gør det, og det sker fra nu af. Og, og der er ikke så meget til diskussion. Og det har været meget sjovt også at se, sådan om, at hvor mange led der så er, fordi at jeg sådan, så skulle jeg henvende mig til min nærmeste leder, som skulle henvende sig til sin nærmeste leder, og sin nærmeste leder. Altså sådan hele tiden gå opad i systemerne, ikke?
Mm.
Hvor der så lå et eller andet fra borgmesteren, der har fået noget at vide op fra noget social styrelse, et eller andet bøvl, ikke?
Ja, ja.
Men det har været ret spændende sådan at se dem arbejde, de her hierarkier, og hvordan det ligesom sådan tripler down.
Men du er lidt langt nede i det her hierarki, ikke?
Jamen, jeg er i bunden.
Men hvordan har du det med at være dernede, altså arbejdsmæssigt?
Jamen, det har jeg det super med, det må jeg bare sige, fordi at jeg ville også synes, at det var ret vanvittigt. Altså, jeg er fandme glad for, at jeg ikke var leder i sådan en her situation, og skulle tage alle de beslutninger, fordi at det med at være øverst i hierarkiet, der ligger også en magt, og et ansvar, som man bliver nødt til at tage, ikke? Og som jeg ville være super stresset over at skulle gøre. Og i sådan nogle her situationer, der er jeg nok sådan lidt mere den lille mus, der bare er glad for at få at vide, hvad han skal gøre.
Hvad du skal gøre.
Ja.
Ja.
Hvordan har du det med det? Nu arbejder altså, du jo.
Jeg synes, det er lidt blandet. Jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet at være sådan leder for nogen, udover når jeg også har haft sådan pædagogiske-agtige, hvad hedder det, jobs, hvor jeg selvfølgelig har skulle være en ledende type over for nogle børn, eller nogle udviklingshemmede, eller, men ellers så har jeg ligesom været ansat som ungearbejder, eller praktikant, eller studerende, eller... Altså altid den, der ligesom har været nederst i hierarkiet, og jeg er faktisk ret splittet omkring det, fordi en del af mig har måske lidt sådan lyst til at have ansvar og lede, og samtidig kan jeg også mærke på mig selv, at jeg også godt kan lide, at der er nogle andre, der tager ansvaret fra mig nogle gange. At i sidste ende, så er det ikke mig, der skal sidde med lorten, hvis ting går galt.
Nej, men altså jeg kan jo godt sådan... Igen, vi har kendt hinanden nogle år, og du har haft sådan ret mange sådan ungearbejderjobs, som du virkelig bare har sådan, hvad hedder det, altså været så ligeglad med.
Ja, det var jo fuldstændig ligeglad med, altså, da jeg var sådan yngre, og da jeg var teenager, og jeg var fuldstændig umotiveret.
Og i den måde at handle på, der ligger måske noget af det her sådan rebelle, itter, tænker jeg, hvor det er sådan, altså hvis du sætter mig til det her lort, så skal du ikke regne med, at jeg...
Ja. Hvis du giver mig en fesen opgave, fordi jeg bare er den unge, eller bare er praktikanten, hvis du gør det gang på gang, så jeg kommer ikke til at... Altså, det er ikke sådan noget, der får mig til at have lyst til at give den gas, eller prøve at arbejde op
om institutionen, eller virksomheden, eller altså... den ej, struktur, man nu er i.
Det vil jeg altså sige. Og jeg er meget misundelig på dem, fordi dem, altså til et ungarbejderjob, er der jo bare folk, der er enormt gode til at tage lige præcis deres opgave på sig, der hvor de er i hierarkiet, og sige, den her opgave skal løses, og selvom jeg bare er flaskedreng, står og altså har styr på flaskerummet i supermarkedet, ja, så skal det også gøres, og jeg tager den bare på mig, agtig. Det har jeg aldrig været særlig god til.
Og det der
til
med at kunne se, nej, jamen altså, jeg er totalt med.
Men mindre det ligesom var noget, der havde en eller anden personlig interesse for mig. Det der med, når det er bare for pengene, eller sådan, det har jeg altid haft lidt svært med.
Det er ikke en stor nok drivkraft, men jeg tænker også, der ligger i det der med sådan at kunne se sin plads, det er måske på sådan et organisationsniveau, ikke for eksempel flaskedrengen, så sådan kan se sin plads, at den er vigtig for, at alt det andet spiller, ikke? Og det har jeg også altid haft svært ved i de der ungarbejderjob, hvor det har været sådan, hold kæft mand, hvorfor skal jeg stå her, det er jo fucking ligegyldigt, ikke?
Ja. Men omvendt, så kan man jo også sige, at for at man kan komme højt op i hierarkiet, så er det jo også noget, altså så er det jo typisk, fordi man påtager sig noget ansvar. Så der er jo også jamen, mange, der bruger det som en eller anden vej, ikke? Til
jo,
at komme videre
op i hierarkiet. Og hvis flaskedreng nemlig finder på denne her mega gode idé til, hvorfor fanden bytter vi ikke lige rundt på skraldespandene derude, fordi så går det helt meget hurtigere, eller sætter en håndsprit op her, eller whatever, ikke? Ja, så det er jo bare med at gå op, hvis man, og så bliver den her flaskedreng kioskmedarbejder, eller altså et eller andet, ikke? Ja, det er meget, ja, det er, men jeg har også...
Men der har vi altid været sådan lidt, dels tror jeg, altså vi to har været dels uansvarlige og dovne, og måske også sådan lidt ængstlige over for at tage ansvar, eller sådan lidt træde karakter på en måde.
Ja, og jeg tror måske, og det handler også sådan, ja, direkte om interessen, ikke? Altså, fordi at, hvorfor, jeg har ikke nogen intentioner om at skulle arbejde mig helt vildt højt op i den her restaurant og blive mellemleder eller et eller andet. Bare sådan, no way.
Ja. Men jeg vil også sige, at altså, nu er jeg 30 år, og jeg er sådan en, der er kommet lidt sent i gang med min sådan gymnasiale uddannelse, og derfor lidt sent i gang med min universitetsuddannelse, og derfor sådan sent i gang med sådan at skabe mig et arbejdsliv som voksen. Hvilket har gjort, at jeg også som 30-årig bare sidste år var i praktik som en del af min uddannelse.
Ja.
Og det havde jeg det godt nok ikke godt med længere, kunne jeg mærke. Nej. Altså der var jeg bare sådan, det gider jeg faktisk ikke mere.
Nej, nu skulle vi op af.
Jeg har faktisk erfaring, og jeg er et voksen menneske, jeg har et barn, og jeg er super ansvarlig på alle mulige måder. Jeg kan ikke sidde i den her position og tage alle de her... åndssvære opgaver længere.
Så nu er du er totalt klar til at rykke op af hierarkiet i arbejdsmæssig
sammenhæng. Det føler jeg mig meget klar til. Ja. Men jeg synes, det er interessant også, fordi det er jo så sådan arbejdsmæssigt, men der er også alle mulige andre sociale grupper, hvor der også er hierarkier, altså bare i ens vennegruppe, eller mødergruppe, eller i en kollegagruppe, hvor man altså på papiret er lige, men hvor der så alligevel er nogle hierarkier, også, ikke?
Jo, helt
eller
sikkert.
I ens familie selvfølgelig også.
Mm. Ja, de er jo over det hele, og jeg tror egentlig, at sådan grundlæggende, der føler jeg mig ret tryg i hierarkier, eller jeg kender strukturerne. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Ja. Og så længe at dem, der ligesom har magten, eller sidder øverst, de kan administrere det, så kører det fint, hvis strukturen fungerer. Og på den måde, så kan man jo også se en vennegruppe, eller en familiegruppe, eller whatever. Altså ligesom sådan en arbejdsplads, et psykisk arbejdsmiljø, der skal fungere. Hvis det ikke gør det, så er jeg nok ikke typen, der udfordrer det, men så skrider jeg nok bare i højere grad, ikke?
Ja.
Og det er jo nemmere at gøre i sådan nogle sammenhæng, end det er på et job, måske.
Der tror jeg bare, at jeg er sådan meget kameleon-agtig, altså i forhold til hierarki, og hvor at jeg synes, at jeg sådan meget indretter mig efter den kontekst, jeg er i. Uanset om det så er arbejde eller... Jeg møder min mødergruppe for første gang, eller i min sådan gode gamle vennegruppe, jeg har kendt i rigtig lang tid.
Mm.
At der er det ligesom, jeg oplever det meget som sådan en social dynamik, hvor jeg kan træde til som den, der sådan, det der er nødvendigt.
Ja.
Det kan jeg ikke altid, men det er sådan lidt på godt og ondt, føler jeg.
Ja, altså, at man ligesom finder sin plads, som på en eller anden måde er givet ud af de strukturer, der er blevet sat over for en.
Der kunne jeg godt savne, at jeg var lidt mere sådan, sådan konsistent.
Tog din egen plads.
Ja, altså uanset om hvilket rum jeg gik ind i, at jeg så turde at tage den plads, uanset hvad.
Ja, Men det har jeg også en eller anden idé om. Jeg ved ikke, om det passer. Men om, altså, det er også noget, der sådan kommer med alder.
Ja.
Fordi at jeg føler allerede, at det er noget, som man bliver mere og mere bevidst om meget hurtigere, om det her det er en relation, man har lyst til at være i. Altså sådan rent føler man sig ja, taget magten over, eller hvad man siger, eller gør man ikke, ikke?
Ja.
Ja, og jeg håber bare, det kommer sådan med alderen. Og man, det er også, man kan se det sådan på lidt ældre mennesker, ikke? De owner måske også mere bare der. Ja. De kommer ind, eller dem, de er sammen med, eller tager deres plads,
ja,
i rummet på sådan, en anden,
ja,
måde.
Ja, 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 ja.
Så det må man, ja, håbe på, ja.
Nå, vi har snakket en masse om hierarkier, og vi er ikke færdige med det endnu.
Nej.
Men lad os lige tage et stykke musik, og så, ja, fortsætte snakken. Skal vi ikke gøre det?
Jo, lad os gøre det. Lad os lige høre Lowly med Baglæns. Der er lidt sørgmodigt, ja, men også stadigvæk sådan lidt lækkert forårsagtigt. Her fik du Lowly med baglæns. Dejligt nummer. Og vi sidder jo her i vendetjenesten, mig, Tue Venter og Katrine Wismann, og snakker om hierarkier i aften. Ikke, Katrine?
Jo,
du er med på en telefon.
Ja,
vi sidder
her
i vores lejlighed. Det er godt.
Ja.
Og det er jo ingen hemmelighed, at vi som, hvide, rige mennesker, vi er dybt privilegerede og højt oppe i hierarkiet. På mange måder også jo. Vi har lige snakket om, hvordan vi tit ligger lavest i sådan strukturer,
som
vi begår os i.
Ja, som praktikanter og unge og nyuddannede og alle mulige måder, man kan være nede i hierarkiet på. Men i virkeligheden, i mange andre sammenhænge, er vi altså rigtig højt oppe i hierarkiet.
Ja, det må man sige. Vi er jo den
hvide, privilegerede røvhuller, kunne man kalde os.
Det kunne man sagtens.
Med rette.
Ja, og det er jo også en noget at tage på, så det er jo ikke noget, man lægger så meget mærke til i sin dagligdag, men især hvis man nu er ude at rejse eller så videre, ikke? Så bliver man godt nok sådan
så bliver man
præsenteret, ikke?
Ja.
For hvor man i
virkeligheden... Ja, altså det er jo meget populært at rejse til Asien for eksempel, ikke? Og så leve på sådan en dejlig resort-agtigt sted, eller sådan nogle hytter, hvor man bor lige ned til stranden, og så der bliver der pyntet flot op på ens værelse med friske blomster, og måske passer de også ens barn, mens man spiser middag, og altså hvor man får lov til at leve som om man er rig på en måde, ikke?
Jo, og det er man jo også.
Selvom man ikke nødvendigvis er det.
Men det er man jo der, ikke?
Man er rig der, men man er måske ikke så rig derhjemme i virkeligheden, i forhold til det, man kommer fra.
Mm-hmm. Men det er jo ret vigtigt måske at blive præsenteret for en gang imellem.
Ja, altså, jeg synes, det er svært, vil jeg sige. Jeg har prøvet det flere gange. Vi har jo blandt andet været i Thailand sammen og besøgt en ven, hvor at, vi boede altså med ham her, vores ven, der var en dansk familie, ikke? Hvor de havde ligesom deres egen chauffør, og de havde sådan en maid, og det var et lukket hvidt reservat i Thailand på en måde, ikke? Og dengang var vi måske 17-16 år eller sådan noget. Tænkte måske ikke så meget over det, men i dag har jeg ikke så meget lyst til at rejse på den måde. Altså, jeg har det faktisk ikke godt med det mere,
nej,
kan jeg mærke.
Hvorfor tror du, at det er det? Får du dårlig samvittighed, eller hvad handler det om?
Ja, det gør jeg. Jeg får dårlig samvittighed over sådan, hvorfor? Så kan det godt være sådan, at jeg har betalt for en rejse, men uanset om de får løn eller ej, så bare... at vi helt grundlæggende ikke har de samme muligheder, at det gør, at jeg får det dårligt. Altså, og de, alt, man kan sige, alt det, de gør, som er sådan sødt, og man kan være sådan, ej, de her, dem, der arbejdede der, hvor vi boede, de var bare så dejlige, og de tog bare vores søn, mens vi spiste middag på restaurant om aftenen, og det var bare vidunderligt, men helt grundlæggende er der jo bare det der, ja, men de vil også gerne have nogle drikkepenge. Altså, det handler også bare om penge i sidste ende.
Ja, det gør det jo.
Det kommer man bare ikke udenom.
Nej.
Og det kan jeg ikke glemme, tror jeg. Det har jeg ikke så godt med.
Og også når man nemlig måske ikke normalt er, nemlig så høj de her kid, eller hvad man kan sige, ikke kaster om som med penge herhjemme, og er vant til at blive opfartet i hovedet og røv, så kan det også godt virke sådan lidt voldsomt, kan man sige. Og sådan, ej, det her, det skal du ikke, vi er lige os to. altså, hvor at, men altså, jeg har også, jeg har været i Marokko på et tidspunkt, hvor at jeg også, altså der følger jeg mig godt nok, som et privilegeret røvhul, ikke?
Jo.
Højt op, og vi boede på sådan et resort lidt uden for Marrakesh, og jeg rendte rundt inde i Marrakesh, det er den her sådan crazy, vibrerende by.
Ja.
Altså der sker fandme meget over det hele, og jeg blev sådan ret stresset af det, ikke?
Ja.
Og hvor at jeg bare sådan drømte om at komme tilbage til mit resort, altså hvor der var lidt fred og ro. Og man,
men jeg synes også, man hører meget fra Marokko omkring, altså det er sådan et land, hvor der også bliver sådan, folk prøver at sælge en meget hele tiden, ikke? Så der bliver man jo også super bevidst om, at sådan,
jeg kommer,
jeg har
her
nogle
med
penge,
mine penge,
og du vil gerne have dem. Ja. Og,
det vil, altså og det vil man jo også meget gerne give, kan man sige, ikke?
Men så den der sådan meget konfronterende stil, der måske er i Marokko, i hvert fald, hvad jeg har hørt om, altså,
jamen,
det kan bare godt
voldsomt
se også mig blive sådan en sur en, der bare vil tilbage til resortet.
Men det handler bare meget om, at man tager sig, altså man er bevidst om, hvad det er for en position, man indtager, ikke?
Jo.
Synes jeg. Fordi at der er jo ikke noget dårligt i, og du skal da ud og bruge alle dine penge nede i Marokko. Det er da så fint, det sætter dig gang i alt. Eller, altså, bruge dine penge, whatever. Men, men man skal bare være opmærksom på, hvordan det er, man gør, og hvad det er for en rolle, man indtager, synes jeg. Fordi at det handler også om en eller anden form for ydmyghed over for den her hvide, privilegerede race, som vi nu engang er en del af, som kun sådan er skabt ud fra gamle koloni, termer, ikke?
Jo.
Med at vi på en eller anden måde vandt det her spil, eller verdensherredømme, eller hvad man kan sige, som er ret voldsomt at blive konfronteret med, men som jo også, man bare skal være bevidst om, synes jeg.
Ja.
Og så, altså, foster en dejlig chauffør, hvis man er sød og betaler ordentligt, og alle de her ting, ikke? Uden at udnytte det, som man bare sådan også nemt kunne.
Ja.
Men det opleves jo også herhjemme, fordi vi er jo også begge to forholdsvis veluddannet, havde jeg nærmest sagt. Eller, det er du. Jeg har kun en bachelor. Men det er jo også, kan man sige.
Må vi se, om jeg bliver noget, færdig, ikke? Med det speciale. Men vi er privilegerede, og man kan sige, at vi er også i en situation herhjemme lige nu i forhold til coronakrise, hvor at vi er unge, og vi er raske.
Mm.
Og i hvert fald, som det er lige nu.
Ja, og vi må tage ansvaret, ikke? Som er det handler om at stå øverst.
Og er højt i hierarkiet, altså i forhold til sådan sundhed.
Ja.
Og der er det jo også det samme, kan man sige, ikke? Det der med at være bevidst om sin position i det her hierarki, og hvor privilegeret man egentlig er.
Ja, og tage ansvaret for det, og hvordan det er, man fører sig frem,
ikke? Vi når simpelthen ikke at snakke mere om de hierarkier.
Nej, det er bare
på den her måde i hvert fald.
Nej.
Og nu skal vi blive lidt i hierarkierne, men på en lidt anden måde, fordi jeg har lavet en quiz to.
Ja,
er du klar på det?
Jeg skal quizzes.
Ja, du skal.
Du har bare linet op for mig i dag.
Jeg har bare linet op for dig i dag.
Ja. Det er vidunderligt, Katrine.
Vi skal have den store quiz om små roller.
Ja. På teatret.
Ja. Nå. Altså bare, det er lidt forskelligt, men du ved, det er for ligesom at sige, der er altid en supporting role, ikke? Der er altid, hvad hedder det, de små roller.
Ja, og, beta-handen.
Og det handler ikke kun om mennesker. Vi starter faktisk i et lidt andet slags hierarki. Fordi vi starter med peber.
Med peber?
Fordi peber, det er saltets højre hånd.
Ja.
Men altså, det er på en måde lidt på anden pladsen i livets store krydderikonkurrence, hvis man så det på den måde, ikke?
Mm.
Der spiller peber en lille rolle i forhold til saltet.
Ja.
Og peber, det findes i mange forskellige farver, too. Og det dyrkes i Asien, hvor det ligesom
gror
som
en... Gror.
Det er gror. Det er der, peber gror.
Ja, det er i Asien.
Ja, som en tropisk slyngplantetue. Men hvor kommer udtrykket, at noget er peberet, altså dyrt, fra? Det skal du svare på.
Ja.
Ved du det?
Nej, det ved
eller
jeg
vil du have nogle bud?
Jeg vil meget gerne have nogle bud.
Ja. Forstår du godt, at peberet er lavt i hierarkiet?
Ja, altså i forhold til salt?
Ja.
Ja, det forstod jeg.
Det var bare så dumt. Nå.
Men de går hånd i hånd.
Ja, det gør de jo.
Ja.
Og sådan er det typisk med hierarkier.
Nå. Ja.
Okay, stammer det her udtryk sandsynligvis fra oldtiden og middelalderen, hvor peber i nogle perioder kostede mere end guld? Eller kommer det fra 1700-tallets Danmark, hvor det var kutyme at vedlægge en lille gave i forbindelse med køb af dyre raceheste, hvor gaven ofte var en lille pose peber?
Nå.
Deraf ordet peberet. Eller...
I 1700-tallet, siger du?
Ja.
Nå, ja.
Eller det kommer fra, at ligesom man kan få et chok over at smage et stærkt stykke peber i sin mad, kan man få et chok af at se en dyr regning, deraf peberet.
Hmm. Jeg tror, det er det med prisen på peber. Det kunne jeg godt forestille mig at have været skidedyrt engang. Så jeg tror, det er A. Ja. Sådan er det tit med de der krydderier der fra Østen.
De var mega dyre.
Ja, kostbart.
Mm.
Og så var de jo faktisk, så var det jo højt i hierarkiet.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Sådan nogle Østens krydderier der.
Ja, de er højt i hierarkiet.
Det er de altså.
Okay, vi skal videre til noget andet.
Yes. Har du noteret mit point?
Jeg har skrevet det ned,
Tue. Det er godt.
Okay, følg nu med. I det populære reality-tv-program Familien fra Bryggen på TV3 følger man Linse Kessler og hendes familie, men man følger også Linses sjove og bramfri veninde Ditte, som man blandt andet ser smide joints i skraldespanden på vej over grænsen til Sverige. Følger du med i Familien fra Bryggen?
Det er mange år siden. Kører det stadig?
Det gør det. Der kører der en ny sæson på vej.
Ja.
Jeg tror, det er nummer 24 eller et eller andet sindssygt.
Nå, men mit spørgsmål
til dig... Ja, hun er med i ny og næ. Mit spørgsmål til dig, Tue, det er, hvad laver Ditte ved siden af tv-programmet? Er hun A, misbrugsvejleder på et bosted for unge mennesker, der lever på kanten? Eller arbejder hun på en genbrugsstation, hvor hun vejleder folk i at sortere deres skrald?
Mm-hmm.
Eller er hun folkeskolelærer i Sønderjylland, hvor hun underviser i billedkunst og idræt?
I Sønderjylland, det er da lidt en tur, hvis hun bor på Amager.
Men hun er flyttet til... Nej, hun bor ikke på Amager længere. Hun er flyttet til... Hun er simpelthen flyttet til Sønderjylland.
Nå.
Ja, hun flyttede for kærligheden.
Ej, hvor smukt. Så tror jeg på...
Men de gik fra hinanden igen.
Nå. Jamen, så håber jeg, hun har sine skoleelever. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er med skolen. Skoleeleverne. Hun er folkeskolelærer.
Nej, hun er altså vejleder på en genbrugsstation.
Det var den, jeg var lige ved at vælge.
Jeg kunne godt høre det. Jeg håber, I gætter med derude, for I dyster kun mod Tue, og indtil videre har han en ud af to rigtige.
Ja.
Så man har mulighed for at vinde over ham.
Og han kan vinde endnu. Lidt endnu. Ja.
Okay, vi skal til endnu en lille rolle.
Ja.
Er du klar?
Ja, mega.
Det handler altså om Prince Charles.
Ja.
Den engelske tronarving, Prince Charles, som i øvrigt lige for nylig er testet positiv for coronavirus. Ja, det er han sgu.
Nå for søren.
Ja,
han er da en ældre herre.
Jamen, han er gået i eksil på Balmoral i Skotland,
har
jeg ladet mig fortælle.
Ja.
Men altså, han har altid stået i skyggen af sin mor, hvor han har ventet på indtil nu forgæves, altså på at blive konge, ikke?
Jo.
Og i Netflix-serien The Crown, der handler om det engelske kongehus, ser vi, hvordan Prince Charles som ung var en kunstnerisk misforstået sjæl. Hvad var hans tidligere store kunstneriske passion?
Den har jeg jo ikke set.
Var det A, at spille teater, særligt sketches og komedier, hvor han skrev sine egne tekster? Eller var det B, han spillede bas i et rockband med fire af hans royale slægtninge? Eller C, at han var passioneret omkring scenografi, særligt på balletscenen?
Ja, det sidste lyder jo mest kongeligt.
Ja.
Men han kunne altså også godt ligne noget fra Monty Python. A, tror jeg. Han kunne godt være sådan en skuespiller.
Det er rigtigt, Tue.
Ja.
Det er jo virkelig sjovt i The Crown, der hvor man ser. Det er jo selvfølgelig fiktion, men som tager udgangspunkt i virkeligheden. Og jeg vil sige, jeg har googlet Prince Charles, noget med teater, og der findes altså nogle rigtig sjove billeder inde på internettet, hvor han laver alt muligt, og hvor man kan se, at han hygger sig med sin teatertrup, mens han gik på universitetet, eller hvad det var.
Ja, nej, hvor skønt. Og synd. Altså, men det er jo også, han ser jo altså også bare tortureret. Ret sjov ud. Altså, han kunne da sikkert have været den anden Mr. Bean. Altså, de har sådan lidt samme udtryk, ikke? Sådan super ærke britisk at se på, som er vildt sjov.
Ja, og sådan meget, sådan meget karakteristisk på en måde.
Mm.
Godt, vi skal videre, Tue.
Der fik jeg et point til.
Du fik et, jeg har
noteret
det.
Så skal I bare følge med derhjemme. Nu stikker jeg af.
Ja. Okay, nu skal det handle om vores allesammens børnefigur Bamses bedste ven.
Kylling.
Sidekicket Kylling.
Ja.
Ja. Og Kylling, han må ofte ligge under for Bamses egoisme og klodsethed.
Jeg tror altså, Kylling er en pige.
Og fikse idéer. Jamen, det er sjovt, du siger det. Selvom Kylling i virkeligheden måske er den klogeste af de to.
Ja.
Og det er sådan, Kylling, han kan sådan brumme, eller hun, hen, og sige forskellige lyde og noget, der er lidt mindre om ord, men ellers så ved vi ikke så meget om Kylling. Og det, jeg vil spørge dig om, Tue, det er, hvad er Kyllings køn?
Åh, oh, men jeg tror altså,
er det er en... A, en dreng, B, faktisk en pige, eller C, intet køn?
Jamen, jeg kan ikke huske, hvorfor at jeg for nylig er stødt på det her dilemma om, hvad kylling egentlig er.
Nej.
Eller ikke dilemma, men hvor jeg ligesom har fået det at vide. Men jeg tror altså, at det er en pige.
Jamen, vil du være tu? Det er faktisk forkert, fordi ifølge DR, så er kylling intet køn.
Nå.
Det er simpelthen op til seerne at bestemme, hvad de synes kylling er.
Nå, jamen hvorfor er det lige, jeg føler, at det har måske bare snakket med nogen om det. For jeg har også altid set det som en, altså som en han. At kylling var en han.
Ja, det, har, det
han.
Tror jeg også, jeg har.
Men så
jeg googlede lidt rundt, da jeg skulle lave den her quiz, og så endte jeg inde selvfølgelig på sådan noget hestenettet eller et eller andet, hvor der var, folk havde sådan nogle lange debatter om det. Jeg var sådan, ej, han er helt sikkert en dreng, eller ej, det må være en pige, fordi han har lagt æg, eller.
Ja, men det er et godt argument, synes jeg faktisk.
Ja. Ja.
Nå, men det er men, et intet køn, og det, er og det har simpelthen, køn. Og det har DR været ude og bekræfte.
Ja, det står inde på Wikipedia, du.
Sådan, så må det være sandt.
Så må det være rigtigt,
ja.
Nå, vi skal til den sidste to.
Yes.
Er du klar? Til den store, den sidste spørgsmål store i den store quiz om små roller.
Yes.
Okay, vi er nået til Den Eneste Ene. Oh. Filmen Den Eneste Ene fra 1999, som blev lavet af Susanne Bier, der handler om Sus og Niller, som er gift, men ja. Ikke med hinanden, i udgangspunktet i hvert fald. I serien, der har Sus en bedste ven, veninde og kollega, som hedder Stella, som bliver spillet af Paprika Steen. Og altså, Paprika Steen, hun er jo berygtet for, ligesom, at hun søgte ind på skuespillerskolen 13 gange, før hun kom igennem nåleåret.
Ja.
Men hvordan havde hun det så, da hun startede på skolen? Da hun endelig kom ind,
ja.
Den 13. gang,
den 13.
var hun A, lykkelig og beskriver det som de bedste år i hendes liv, hvor alle brikker endelig faldt på plads.
Nej.
Eller B, hun fik en lang depression, da hun endelig kom ind, fordi hun havde brugt alle sine kræfter og havde fået enormt dårligt selvværd i mellemtiden. Eller C, hun blev meget skuffet og syntes, at underviserne var dårlige og at de medstuderende manglede format.
Det kunne godt være sådan lidt diva-agtigt Paprikasten. Og sige det sidste.
Men, ja.
Men det er også en voldsom modtagelse. Også i forhold til, at mange af hendes, hvad hedder det, holdkammerater, sikkert ja. Også er kendte i dag osv. Jeg tror, det er B. Det må være hårdt.
Det var faktisk C.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, hvor griner.
Hun var meget skuffet, og hun synes, at rigtig mange underviserne var, altså, var ikke gode nok, og hendes medstuderende... gav hun altså en del opsange, og var meget utilfreds med.
Men hun har vel nemlig også haft 13 års undervisning. Altså man må gå ud fra, at hun ja. Har fået undervisning, mens hun har søgt ind, ikke?
Jo.
Ja, så hun må være dødklog allerede der.
Ja, ja.
Ja.
Hun har sikkert været skide irriterende og bedrevidende,
ja. Ja, det.
Da hun endelig kom ind.
Ja. Ja, men hun er stadigvæk Nå. Skøn i Den Eneste En, må man sige.
Ja, det var hun.
Og i mange andre
Fantastisk
ting
rolle.
Ja.
Du fik ja. Altså to rigtige ud af fem ture i den store quiz om de her små roller.
Det
så det var ikke
nok.
Din bedste præstation. Jeg
Nej.
Håber, at der er nogle lyttere derude, der har slået dig.
Ja, der sidder og griner nu over, hvor dum jeg er, mand.
Ja, det ja. Håber jeg.
Men jeg ved ikke så meget om sidekicks. Jeg ved
Nej.
Mest om hovedrollerne.
Ja.
For sådan en er jeg.
Ja.
Ah, men nu er vi færdige for i dag.
Det Desværre. Var afslutningen på Vennetjenestens program her fredag aften på Radio 4 med Tue Winther og mig, Katrine Wismann. Og programmet her, det var produceret af Rakkerpak Productions. Nu er der nyheder.